markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka todobaadka.
Waxaan ku bilownay madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxaa todobaadkii tagay uu buuxiyey 5 sano inta uu xafiiska joogo, taasoo ka dhigan in sanad ka dheeri ah muddo-xileedkiisa uu xilka sii hayo. Sanadka dheeriga ee madaxweynaha uu xafiiska joogo waxaa meelo ka mid ah Soomaaliya ka dhacay dagaalo siyaasadda salka ku haya, waxaana madaxweyne Farmaajo uu wajahayaa mucaarad xoogan. Maciishada iyo shidaalka ayaa qaali noqday muddadaasi, waxaana arrintan loo sababeynayaa siyaasadda dalka ee cakiran. Gobollada dalka oo ay ku jirta caasimadda Muqdisho waxaa ka socda doorashada xildhibaanada golaha shacabka, taasoo hufnaanteeda iyo daahfurnaanteeda dad badan ay shaki ka muujinayaan. Inkastoo doorashada ay aad dib uga dhacday waqtigeedii kadib ismarwaa muddo soo jiitamaya oo u dhexeeyey madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, haddana saameynteeda siyaasadeed ay leedahay ayaa dalka aad looga dareemayaa. Dhinaca kale, maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa todobaadkan noqday maamul goboleedkii ugu horreeyey ee doorashada ka hirgeliya magaalooyinka labaad ee loo asteeyey in doorashada xildhibaanada lagu qabto. Magaalada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed ayaa markii ugu horreysay todobaadkan ay ka dhaceen doorashada qaar ka mid ah xildhibaanada maamulkaasi ku matalaya golaha shacabka ee Soomaaliya. Ilaa 13 xildhibaan ayaa todobaadkan lagu doortay Baraawe, kuwaas oo ka mid ah 26 kursi oo loo qorsheeyey in magaaladaasi lagu doorto, halka 13 kalena jadwalkooda doorasho ay soo saareen guddiga doorashada. Baraawe ayaa furo u noqonaysa magaalooyinka Beledweyne, Boosaaso, Gaalkacyo iyo Garbahaarey oo iyagana la filayo in maamulada ay doorashooyinka ka bilaabaan sida uu dhigayo heshiiskii madasha wadatashiga ee qaranka. Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa todobaadkan gaaray magaalada Beledweyne, halkaas oo ay ku soo dhoweeyeen ku-xigeenkiisa Yuusuf Dabageed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkiisa. Wararka ayaa intaasi ku daraya in dhowr madfac ay ku dhaceen garoonka diyuuradaha ka hor inta aanu madaxweyne Guudlaawe ka degin, waxaana ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan dowladda lagu daadiyey wadooyinka magaalada xilli laga cabsi qabay in isku dhacyo hubaysan ay halkaasi ka dhacaan. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo lagu dardargelinayo arrimaha amniga iyo doorashooyinka uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ugu horreeyaan odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan. Waa markii ugu horreysay Cali Guudlaawe uu tago Beledweyne tan iyo intii loo doortay xilka madaxweynaha Hirshabeelle, iyadoo khilaaf muddo dheer soo jiitamayay uu ka taagnaa tagistiisa magaalada. Guudlaawe oo markii uu ka degay Beledweyne ee la hadlay bulshada ayaa sheegay in wixii tabasha ah ee maamulkiisa ay ka qabaan uu ku xalinayo wadahadal iyo garnaqsi.
Waxaan rabaa runtii inaan ka cadeeyo cid kasta wax tabanayso inaan la fadhiisayno tabashada ay dhabto hadday mid deegaan tahay iyo hadday mid rabiil tahay iyo hadday mid qoys tahay iyo mid qofeed hadday tahayna waa ka qarni doonta haddii inay raalikano. Awarano wa awaraluno dadkan dadkaa ka dhexeeyo deegaanaa ka dhexeeyo dowladnimaa ka dhexayso wadaqalashaa ka dhexayso ismawtayeesanaynu waayo waa la isku qasban yahay, horena waa la isula jiri jiray haddii ilaahay raalli ka noqdo waana la sajira haddii ilaahay raalli. Mas-uuliyaddu waa meerto ninba maalinoo labaa shalo waa lahaayey, maanta waa lahaayaa, berina waa lahaynaayaa, laakiin wadaqalashada iyo dhaqanka iyo dowladnimadu way jaraysaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. Cid kastaba maalinkay joogtaa la rabaa inay ummadda isku hayso.
Dhinaca kale, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed ayaa v o eda uga warramay safarka madaxweyne Guudlaawe ee magaalada Beledweyne. Wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay waxa xilligan ku soo beegay safarka madaxweynaha Hirshabeelle, kaasoo aan hore u tegin magaalada Beledweyne tan iyo markii la doortay.
Madaxweynaha Hirshabeelle waa yimid, waa sax, waqtigaa lagu talagalay u suurtagashay uu yimid. Mar kastana madaxweynaha Hirshabeelle, maalinka Hirshabeelle loo doortay ilaa hadda maalin kasta waa imaan kariyey, laakiin waxyaabo badan oo yacni isagu ka leexleexana ayaa jiray, aniguna aan kala shaqaynayay dadaa xoogaa wax tabanayay, qabiilaadka Iiraan diga qabiil ka mid ah wax tabanayay, xoogaa dadkan madaxda u nahay ina tabashadooda nageysanana diyaar aanu ahayn inaan xoogaa gacan maruujinaan diidaynay ciidamo dowlado hadda lagu keenay lama jiraan ama hadda ciidamo dowladda ka socdo oo beledweyne yimid ma jiraan ciidamada dowladda horey beledweyne u joogeen ayadoo keeni karaa joogay haddii xataa dad diidayn laakiin waxaan rabnaa ayadoo dadkoonu raalli ka yihiin oo inta kale raalli ay ka ahayd jufadii ka qaylinayso wax tabanaysa raalli ka tahay ay ogolaatay inuu yimaado inuu yimaadaan intaas raadinaynay ayaguna waa laga aqbaleen waana yimid madaxweynuhu waqtigaas ay ogolaadeen inuu yimid ayagii madaxweynuhu shalay is arkeen waa wada hadleen waxalla waxay ka wada hadleenna wax wanaagsan ay isla maaligaa waxa isku khilaafeen ma jiraan
isla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan toddobaadkan waxaa lagu dilay nabadoon cabdi xuseen colow oo ka mid ahaa duqeyda dhaqanka ee ugu caansan gobolkaasi nabadoonka ayaa lagu dilay xaafadii uu deganaa ee buundaweyn ee magaalada beledweyne dad goobta ka dhowaa ayaana sheegay in dilka nabadoonka ay fulisay koox bastoolado ku hubaysan kuwaas oo dilka kadib goobta isaga baxsaday dilka nabadoon colow ayaa ku soo beegmaya xilli uu kulamo xal siyaasadeed lagu raadinayo uu magaaladaasi ka wado madaxweynaha heer shabeelle oo dhowaan gaaray nabadoon colow oo ka mid ahaa odayaal matalayay gobolka hiiraan oo la kulmay madaxweyne guudlaawe ayaa dilkiisa uu cabsi ku abuuray duqeyda dhaqanka ee gobolkaasi ugu dambeyntiina bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa toddobaadkan lagu sheegay in maraykanka uu xayiraa danka socdaalka ku soo rogay shaqsiyaad soomaali ah oo ay ku jiraan kuwo hadda madax ah iyo kuwo horay u soo noqday maraykanka waxa uu sheegay in waddada ugu wanaagsan ee lagu gaari karo nabad waarta oo soomaaliya ka dhalata ay tahay iyadoo si deg deg ah loo soo gebagabeeyo doorashooyin lagu kalsoonaan karo isagoo intaasi ku daray inuu marar badan walaac ka muujiyey dibudhacyada iyo habraacyada doorashada soomaaliya iyo saamaynta ballaaran ee ay khaladaadkaasi ku yeelan karaan dimuqraadiyadda iyo xasiloonida dalka iyadoo 8-dii bishan ay ku beegneyd sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu dhammaaday muddo xireedka madaxweynaha soomaaliya ayaa maraykanka ku dhawaaqay dhaqangelinta siyaasadda ku xusan qodobka 212 faqradihiisa a b c ee sharciga socdaalka iyo jinsiyadaha ee xadidaya bixinta fiisaha mas-uuliyiinta hadda ama kuwii hore ee soomaaliya ama shaqsiyaadka kale ee la aaminsan yahay inay mas-uul ka yihiin amay ku howlan yihiin wiiqista geedi socodka dimuqraadiyadda soomaaliya oo ay ku jiraan rabshado ka dhan ah dibadbaxayaasha xariga aan cadaaladda ahayn cabsigelinta suxufiyiinta iyo xubnaha mucaaradka iyo wax isdabamarinta habraaca doorashada ayaa bayaankaasi lagu yiri warkan ka soo baxay maraykanka ayaa sidoo kale lagu yiri siyaasaddan ayaa lagu dabaqi doonaa shaqsiyaadka door ka qaatay habraacxumada wiiqay hanaanka doorashada kuwaas oo ka gaabiyey gudashada waajibaadkii ka saarnaa hirgelinta doorashooyin hufan oo waqtigooda ku dhaca geystana cagajugleyn xarig iyo tacdiyo ka dhan ah saxafiyiinta iyo xubnaha xisbiyada mucaaradka warmurtiyeedka ayaa intaasi ku daray in xayiraadda ay sidoo kale saameynayso qoysaska shakhsiyaadkan oo aan magacooda la shaacinin barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdiqaadir ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo